Akcīzes nodokļu celšana ir viens no galvenajiem kompensācijas pasākumiem Saeimas šonedēļ apstiprinātajā nodokļu reformā. Valdība sākotnēji bija plānojusi cigaretēm nodokli palielināt par 5,5%. Tādējādi vienas paciņas cena pieaugtu par 12 centiem. Tomēr Saeimas deputāti lēma akcīzes nodokli tabakai celt divreiz straujāk, lai varētu atļauties labākus nosacījumus uzņēmumu ziedojumiem. Ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, akcīzes nodokļa palielināšana tabakai nākamgad valsts budžetām papildus dos gandrīz 4,5 miljonus eiro, aprēķinājis Finanšu ministrija. Sašutus par pēkšņo lēmumu tabakai nodokli celt straujāk ir Tabaks izstrādājumu ražotāju Nacionālā asociācija. Tās pārstāve Marita Jansone uzskata, ka valsts neiegūs iecerēto summu no akcīzes palielināšanas cigaretēm.
Mēs saprotam, protams, ka viens no akcīzes nodokļa mērķiem ir gūt papildus ieņēmumus valsts budžetā. Tomēr ceļot nodokli tik strauji, kā pašlaik tas ir paredzēts, mēs esam pārliecināti, ka iecerētais fiskālais efekts netiks sasniegts, bet valsts būs spiest tērēt līdzekļus kontrabandas apkarošanā.
Kā uzsver Jansone, akcīzes nodoklis tabakā jau šobrīd iepaliek no plāna. Valsts ieņēmuma dienesta dati liecina, ka šā gada pirmajos sešos mēnešos tabakas akcīzes nodokļa ieņēmumi bijuši par 5,5 miljoniem eiro jeb 6% mazāki nekā plānots. Jansone stāsta, ka cigarešu cena kaimiņu valstī Baltkrievijā ir 4-5 reizes zemāka nekā Latvijā. Tādēļ akcīzes nodokļa palielināšana vēl populārākas padarīs kontrabandas cigaretes. Kā to pierādot arī nesenā vēsture, uzskata Jansone.
Piemēram, tas ir 2008. Gads, kad šāda situācija bija, nodoklis tika ļoti ievērojami kāpināts un tā rezultātā nelegālais tirgus sasniedza gandrīz 50%. Un valstī, protams, bija ļoti milzīgi zaudējumi neiekasēto nodokļu veidā un savukārt bija vajadzīgi vismaz 6-7 gadi, lai situācija tirgu vispār noregulētu.
Finanšu ministre Dana Reizniec Ozola no Zaļo un Zemnieku savienības stāsta, ka patēriņa nodokļu celšana ir visprātīgākais un nesāpīgākais veids, kā valsts budžetā kompensēt darba spēka nodokļu samazinājumu. Runājot par kontrabandu, ministre uzsver, ka valsts ieņēmumu dienas šobrīd veiksmīgi cīnās ar nelegālo cigarešu nozari.
Manuprāt, viņi jau ir parādījuši, ka pēdējo gadu laikā spēj daudz sekmīgāk cīnīties ar kontrabandu, jo nelegālais cigarešu apjoms tirgu ir arī samazinājies. Mēs arī šogad redzējām vairākus veiksmīgus gadījumus, kad finanšu policija un muitas policija ir spējusi cīnīties ar nodokļu nemaksātājiem un kontrabandas apjomu cigarešu jomā, atklājot nelegālas ražotnes un labātavas. Tā kā es domāju, ka mēs tiksim ar to galā.
Atšķirībā no akcīzes nodokļu palielinājuma alkoholam un degvielai, kas stāsies spēkā no nākamā gada sākuma, cigaretēm akcīzes nodoklis palielināsies 2018. gada 1. jūlijā. Māris Klūga, Latvijas Radio.